Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Radnici Goše zbog pretnje policijom odustali od blokade fabrike. Štrajk se nastavlja. Zapaljen automobil Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici. Američki senat usvojio nove sankcije Moskvi. Putin preti kontramerama. Izraelska policija u visokoj pripravnosti uoči današnje molitve u svetilištu u Jerusalimu. U jučerašnjim sukobima povređeno preko 100 ljudi. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, dok predsjednik poziva na dijalog o Kosovu hladne glave, šef diplomatije ponavlja poruke o blokadi učlanjenja Kosova u međunarodne institucije. Kako na to gleda Vuk Drašković, lider SPO, koja je inače partner vladajuće koalicije.
Bacanje narodu prašine u oči i manipulisanje. Ako bi se građani upoznali, ja ponavljam, sa Ahtisarijevim dokumentom, onda bi i ovakve ekskurzije bile teško izvodljive.
A čućete i kako je George Soros postao novi stari bauk Milorada Dodika. Banjalučki politikolog Velizar Antić smatra da tu priču treba posmatrati kroz predstojeće izbore.
Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji RTRS pre svega, da je forsirao priču da to plaća Soros.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Na početku vest da je najmanje 48 ljudi povređeno, među kojima petoro teško, kada je voz udario u stanicu u Barseloni, saopštili su to španski zvaničnici. BBC prenosi da se nesreća dogodila tokom jutarnje gužve na stranici Francija u centru grada. Na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama vidi se da je voz prednjim delom jako udario u odbojnike na stanici. Vraćamo se sada najavljenim temama. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke odustali su od najavljene blokade te fabrike nakon što im je direktor zapretio da će angažovati policiju. Umjesto blokade, radnici nameravaju da danas uđu u kancelariju direktora i da tu nastave višemjesečni protest zbog neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica. Branko Vučković.
Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za radio Slobodna Evropa da su radnici odustali od blokade fabrike kako se ne bi sukobili sa policijom, koju je, kako tvrdi direktor, nameravao da angažuje.
Nismo to uradili zato što je naš generalni direktor juče rekao da će da traži pomoć policije, pošto mi to nemamo pravo da uradimo po zakonu o štrajku, mi ne možemo da branimo drugima koji žele da rade. A da ne bi dolazila policija kod nas, odustali smo od toga.
Revoltirani takvim postupkom prvog čovjeka fabrike, radnici su pripremili novi plan za miran nastavak protesta.
Da odemo svi kod njega u kancelariju, da sednemo, da čekamo, da vidimo šta ćemo i kako ćemo. To po zakonu o štrajku imamo pravo da radimo, pa ćemo da vidimo. Možda njemu i nije u interesu da se sredi situacija u našoj fabrici, ko zna, vidjet ćemo.
Nastavak štrajka u Goši, koji traje već 4 mjeseca, usledio je nakon što su propali pregovori radnika i rukovodstva uz posredovanje vlade Srbije i Agencije za mirno rešavanje sporova. Jer po Vujičićevim navodima direktor fabrike nije prihvatio zahtev štrajkača da odmah počne sa isplatom zaostalih zarada, koje po radniku iznose preko 600.000 dinara.
Pošto je on tražio u agenciji izričito, je tražio da u to je izjavio pomirenju, uđe da mi krenemo da radimo odmah, a da on da pare kad bude imao i koliko imao.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Automobil lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića zapaljen je u toku noći u Severnoj Mitrovici. Tu informaciju je za portal Kosev potvrdio Oliver Ivanović, ali i zamenik komandira kosovske policije za region Sever. Pretpostavljamo za sada da je požar podmetnut, rekao je Besim Hoti, zamenik komandira kosovske policije. Ovo je inače drugi put da Ivanoviću zapaljen automobil, a on kaže da nema neprijatelje, ali da ima političke neistomišljenike. protivnike. A dok predsjednik države i vladajuće Srpske napredne stranke poziva na širok društveni dijalog o Kosovu i, kako je rekao, vađenje glave iz peska, potpredsjednik vlade i šef diplomatije nastavlja staru misiju. Verbalno je podržao unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je pozvao Aleksandar Vučić, ali je istovremeno najavio pokretanje svih diplomatskih poluga i inostranih prijatelja da se spreči ulazak Kosova u UNESCO i druge međunarodne organizacije. Sagovornici Branke Trivić o tome imaju oprečne stavove.
Kosovo neće nikad ući u UNESCO.
Rekao je ovo potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije dan nakon Vučićevog autorskog teksta u Blicu u kojem poziva na racionalan unutrašnji dijalog o Kosovu. Upitan kako se sa stvaranjem prostora za kompromisno rešenje slaže to što Srbija blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, što nije u duhu briselskog sporazuma, Milovan Drecun, poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, odgovara da taj sporazum govori samo o tome da dve strane ne blokiraju jedna drugoj napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Mi ne otežavamo ni u kom slučaju da Kosovo ima neke pregovore s Evropskom unijom, ali ne želimo naravno da dozvolimo članstvo Kosova organizacijama kao što je Ujedinjene nacije, jer bismo mi na taj način, kada bismo se složili s tim, priznali Kosovo kao nekakvu državu. To nije sastavni deo briselskog sporazuma,
kaže Drecun. Jeste, međutim, po mišljenju Vuka Draškovića, lidera Srpskog pokreta obnove, partnera u vladajućoj koaliciji, sastavni deo realnosti.
A moramo prihvatiti činjenicu da ogromna većina članica Ujedinjenih nacija priznaje nezavisnost Kosova. Da nezavisnost Kosova priznaju skoro sve članice NATO-a i Evropske unije, a Srbija za svoj strateški put odredila je Evropsku uniju.
Lider SPO je uveren da bi dijalog bio bitno olakšan kada bi građani Srbije znali šta zapravo sadrži Ahtisarijev plan koji je ugrađen u kosovski ustav.
Ahtisarije nije taj dokument pravio na svoju ruku, nego je bio specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i sa mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ahtisarijev dokument sadrži i odredbe koje štite srpsku religijsku i kulturnu baštinu na Kosovu. Srbija je međutim na stand-by-u spremna za kampanju protiv eventualnog ponovnog zahteva Prištine za članstvo u UNESCO, nakon što krajem 2015. Nije dobila dovoljno glasova za učlanjenje u tu agenciju svetske organizacije. Početkom ove godine ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković je ponovio da bi ulazak Kosova u tu organizaciju imao nesagledive posljedice po srpski identitet i tamošnje kulturno nasljeđe. U intervjuu za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju u dokumentima ove organizacije srpski srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. Vuk Drašković, međutim, u odgovoru na ovakve stavove ponovno poziva na čitanje Ahtisarijevog plana.
Ahtisarijevom dokumentu doslovce piše da sve srpske crkve i manastiri na Kosovo i Metohiji svojina su srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. Piše da je obavezno formiranje specijalne policijske jedinice koja bi se bavila zaštitom srpskih crkava i manastira, da većina pripadnika te policijske jedinice budu Srbi i da Srbin bude i komandant te jedinice. Ahtisarijevim dokumentom predviđeno je i formiranje 39 zaštićenih zona oko 39 najvažnijih crkava i manastira u koje Albanci ne mogu da se naseljavaju, niti mogu tamo da bilo šta rade bez dozvole Srpske pravoslavne crkve. Evo, na primjer, da li ovo građani Srbije znaju? Ne, jer se od njih uporno krije šta to piše u Ahtisarijevom dokumentu.
Zašto onda srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji sadržaj Ahtisarijevog plana svakako zna, uporno vodi kampanju ometanja članstva Kosova u UNESCO i drugim međunarodnim organizacijama? Drašković na ovo pitanje ima kratak odgovor.
Bacanje narodu prašine u oči i manipulisanje. Ako bi se građani upoznali, ja ponavljam, sa Ahtisarijevim dokumentom, onda bi i ovakve ekskurzije bile teško izvodljive.
Borba protiv učlanjenja Prištine u regionalne i svetske organizacije još davno pre Vučićevog poziva na kosovski realizam čini se da se pokazala kao uzaludna bitka. Kosovo je do sada postalo član više od 50 međunarodnih organizacija. Za sada čeka pred vratima UNESCO, Interpola, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dodajmo ovde još vest da je novi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio da Unija veoma poštuje ulogu koju Srbija ima na Balkanu, regionu koji je od strateške važnosti za nju. Novi šef delegacije rekao je za RTS da je njegov zadatak pre svega da građanima Srbije put ka Evropskoj uniji učini opipljivim i primetnijim. Fabrici je dodao da Srbiju i Evropsku uniju na tom putu čeka još mnogo posla. Fabrici inače juče predao akreditive predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a danas će se sastati s premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku bloka vesti iz sveta podsjećamo na vest sa početka emisije da je najmanje 48 ljudi povređeno, među kojima petoro teško, kada je voz udario u odbojnike na stanici u Barseloni. Saopštili su to španski zvaničnici. Do ovog trenutka nije poznat uzrok ove nesreće. A Senat Američkog kongresa gotovo jednoglasno je usvojio nove sankcije Rusiji, nakon čega dokument ide na potpisivanje predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ima pravo da uloži veto. Snažnu podršku dali su senatori iz redova i republikanaca i demokrata, a prethodno je i predstavnički dom usvojio ovaj dokument. Da obe strane izglasaju ovaj zakon, uoči glasanja pozvao je republikanski senator John McCain.
Sjedinjene države moraju da pošalju snažniju poruku Vladimiru Putinu i bilo kom drugom agresoru da nećemo tolerisati napade na našu demokratiju. To je ono o čemu govori ovaj zakon. Moramo se zauzeti za našu stranu u ovoj borbi, ne kao republikanci ili demokrate, nego kao Amerikanci. Vreme je da snažno i odlučno odgovorimo na ruske napade na američku demokratiju.
Rekao je McCain uoči glasanja, inače ruski predsjednik Vladimir Putin zapretio je kontramerama ukoliko predlog ovog zakona koji izglasam bude i potvrđen.
Ponašamo se vrlo rezervisano, strpljivo, ali u određenom trenutku treba da odgovorimo, jer je nemoguće neograničeno tolerisati drskost prema našoj zemlji.
Rekao je Putin, ruski predsjednik je umeđu vremenu potpisao zakon na osnovu kog će Rusija moći da koristi vazduhoplovnu bazu u Siriji 49 godina bez plaćanja naknade. Zakonom se također predviđa i automatsko produženje na još 25 godina korišćenja baze Hmeimi. A izraelska policija danas je u visokoj pripravnosti uoči tradicionalne molitve muslimana petkom u podne na najvećem jerusalimskom svetilištu na kome se nalazi džamija Al-Aqsa. To svetilište bilo je u centru najnovijih napetosti između dva naroda koji ga smatraju svetim. Preko 100 palestinaca povređeno je u četvrtak popodne u sukobima izraelske policije i palestinskih vernika, ubrzo pošto je ponovo otvoreno posle muslimanskog bojkota koji je trajao 11 dana. Zabeleženo je u Jerusalimu iz palestinskog crvenog polumeseca je rečeno da su neki palestinci ranjeni gumenim mecima, drugi pretučeni, da su nekima polomljene kosti. Izraelska policija je suzavcem i gumenim mecima rasterivala palestince koji su bacali kamenice. Svetilište je u središtu krize između Izraela i palestinaca od 14. jula, kada se podsjetimo tamo dogodio oružani napad u kojem su poginula dva izraelska policajca. A istovremeno izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi trebalo pogubiti Palestinca koji je nedavno ubio troje Izraelaca u jevrejskom naselju Halamiš na zapadnoj obali. Kucnuo je čas da se primeni smrtna kazna za teroriste, rekao je Netanjahu tokom posete rođacima ubijenih. Netanjahu je podsjetio da je takva kazna predviđena zakonom, ali da sve sudije moraju da to jednoglasno odluče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ljudi povređeno kada je voz udario odbojnike na stanici u Barseloni. Radnici Goše zbog pretnje policijom odustali od blokade fabrike. Zapaljen automobil Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici. Američki senat usvojio nove sankcije Moskvi. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U minutima pred nama čućete i da se zahuktava predizborna bitka za Beograd. Dva pogleda na učinak dosadašnje gradske vlasti. Portparolka hitne pomoći Nada Macura i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
Velika briga za Beograd kao do sada. jedno nenormalno urušavanje najlepših i najcenjenijih gradskih sredina gde se to prosto dižu neke monstruozne građevine bez ikakvog urbanističkog plana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pre najavljenog priče iz regiona, Savez nezavisnih socijaldemokrata, vladajuća partija u Republici Srpskoj, ponovo je aktivirala priču o američkom milijarderu Georgeu Sorosu i njegovoj ekipi, koja navodno ulaže milione maraka finansirajući opoziciju te pokušavajući da uruši taj BH entitet. Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milionskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 miliona dolara.
Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić.
Da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji.
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji RTRS pre svega, da je forcirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. Svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zaev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U tužilaštvu u Podgorici saslušana je majka Luke Bojovića, Anđelka, kao i njegov brat od strica, Matija Bojović, osumnjičeni da su u Nikšiću pripremali likvidaciju ubice Anđelkinog mlađeg sina Nikole. Oni su uhapšeni u sredu u Nikšiću zbog sumnje da su pripremali likvidaciju Nikšićanina Ratka Kolješinca, potvrdila je policija. Mediji su objavili da je Anđelka Bojović tokom saslušanja negirala da je planirala likvidaciju, već da se ispred njegove kuće zaustavila kako bi, kako je rekla, videla kuću ubice svog sina. A nemile scene iz crnogorskog parlamenta sve češće odlaze u etar. Oštre konfrontacije političkih protivnika, vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta, prerastaju i u otvorenu mržnju te spremnost na fizički sukob. Zašto je politička scena u Crnoj Gori do te mere kontaminirana i radikalizovana i šta je izlaz? Predrag Tomović.
Eskalacija incidentnog ponašanja poslanika opozicionog Demokratskog fronta i vladajuće Demokratske partije socijalista posljedica je urušavanja pozicije i ugleda crnogorskog parlamenta, koji je postao poprište ružnih scena, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji predsjednik crnogorskog parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Nažalost, sad je parlament najgori i najočigledniji dokaz urušenosti svih ustavnih institucija u Crnoj Gori i autokratije kojom vlada vlasnik DPS. Primitivizam ne smije nikad biti odgovor na nasilje, na autokratiju. Mora biti više demokratije i novih vrijednosti i, nažalost, ovdje imamo sukob sluganstva i primitivizma sad u parlamentu, dvije radikalne struje koje se međusobno hrane.
I u prošlosti smo u crnogorskom parlamentu imali žestoke političke duele, ali se na kraju sve završavalo u duhu kolegijalnosti i međusobnog uvažavanja, kao i uvažavanja institucije parlamenta. Jedan od opozicijnih poslanika veterana na crnogorskoj političkoj sceni, Neven Gošović iz Demokratske Crne Gore, kaže da je svakome jasno da od te nekadašnje atmosfere nije ostalo ništa.
Bilo i tada pojedinačnih ekscesa, ipak se čuvao dignitet i parlamenta i uvažavali kolege poslanici, predstavnici drugih političkih partija. U posljednje vrijeme dešavaju se ti ekcesi, teške riječi, uvrede, ponašanja koja svakako ne mogu dobiti podršku bilo koga u Crnoj Gori. Naravno, problem se nikada ne može posmatrati jednostrano, moraju se sagledati i uzroci koje dovode do jednog takvog stanja. Ali čini se da je osnovni uzrok svega ta činjenica da u Crnoj Gori još uvijek nemamo izbore u kojem bi građani imali puno povjerenje.
Aleksandar Damjanović iz opozicione Socijalističke narodne partije saglasan je da se politički animozitet između vlasti i dijela opozicije pretvorio u ličnu netrpeljivost, zbog koje trpe i građani, ali i procesi u nekim veoma važnim oblastima za državu i društvo.
Gledno je da su upravo ti lični animoziteti i jedan govor, pa slobodno mogu reći mržnje, zamijenili prijeko potrebni dijalog, odnosno kulturu dijaloga u parlamentu, a da su posljedice svega toga vidljive ne samo u odnosima između vlasti i opozicije, već utiču na šire društvene procese, na ekonomske procese i zaista to ne doprinosi nikakvom boljitku.
Zašto smo došli u situaciju da politički rivali postaju arhetipski neprijatelji koji su umjesto razmjene argumenata spremni na pesnice? Slobodni novinar Duško Vuković, dugogodišnji tumač političkih prilika, konstatuje kako je crnogorsko društvo oduvijek bilo konfliktno.
Međutim, kako se konfliktnost povećava, a kako se sužava prostor za razrješavanje konflikata, onda naravno raste i stepen frustriranosti političkih subjekata iz ovih ili onih razloga i onda to rezultira eskalacijom sukoba. Atmosfera u društvu, a onda i u političkoj sferi je nagomilana konfliktnošću i meni je sasvim prirodno da se dešava ovo što se dešava. Jer ako vi ne razrješavate konflikte kroz razgovor, kroz kompromise, kroz težnju konsenzusu, onda naravno imate to.
Stanje naraslih tenzija i nespremnosti dvije strane da čuju jedna drugu nastalo je poslije parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Cjelokupna opozicija naime od tada bojkotuje rad državnog parlamenta, pošto smatraju da su izbori održani u neregularnoj atmosferi, nakon što je specijalno tužilaštvo objelodanilo plan navodnih terorističkih akcija i nasilne smjene Đukanovićeve vlasti, za koji su okrivljena i dvojica lidera Demokratskog fronta. Nastavak pad pozicije, prema riječima Borisa Raonića iz nevladine organizacije Građanska alijansa, može biti opasan.
Ovo društvo u ovom trenutku, mogu slobodno reći, ide u jednu veoma opasnu fazu, jer kombinaciji sa svim socijalnim nagomilanim problemima i svim onim nerješenim problemima iz ratnog perioda i sa svim onim lošim elementima tranzicije, ovo svakako ne može da bude nešto što treba da ohrabri. Ono što daje mogućnost da se izađe iz ove prilike, to je neka moderacija treće strane koja može biti zainteresovana, to je neka međunarodna sila. I kako izaći iz ovog začaranog kruga, prosto je to veliko pitanje. Ono što još više brine je da je premalo zabrinutih za ovako loše stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A sada govorimo o političkim dešavanjima u Srbiji. Iako su beogradski izbori tek na proleće, uveliko se u javnosti nagađa ko će se kandidovati za gradonačelnika, ko će s kim na izbore, hoće li opozicija ponoviti greške s predsjedničkih izbora i hoće li ko nastupati udruženo. Fijasko koji doživljava sadašnja gradska vlast, pre svega razne afere koje se pletu oko gradonačelnika Siniše Malog, otežavaju poziciju naprednjaka i njihovih partnera, mada su se oni već javno odrekli sadašnje beogradske ekipe. Ali da li opozicija ima kapacitet da to iskoristi i pomeri do sadašnju glavnu vododelnicu za i protiv Aleksandra Vučića na konkretna pitanja bitna za funkcionisanje jednog grada? Branka Mihajlović.
Pitali smo Beograđane slučajne prolaznike šta su za njih predizborne teme. Nebojša Vuković, Predrag Milivojević, Veran Stančetić.
Prethodna vlast je pravila most da obeleži svoju vladavinu. Ovi prave kule na vodi i tako dalje. Nama treba jedna normalna vlast.
Ni za koga nisam. Ne bi ni zašao verovatno.
Uvek postoji alternativa, naravno.
Poznata portparolka hitne pomoći Nada Macura kaže da će njenu podršku dobiti oni koji brinu o gradu i njenim građanima.
Velika briga za Beograd kao do sada.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže da Beograd nema gradsku vlast, da se Beogradom upravlja iz jednog centra kao što se upravlja i celom Srbijom. Kolokvijalno rečeno, radi se o tome da se Beograd oslobodi, kaže Popović.
Za ovih 5 godina, 4 koliko već, naprednjaci vladaju
Beogradom vi ste imali suštinsko urušavanje grada. Dakle, imate nenormalno urušavanje najlepših i najcenjenijih gradskih sredina gde se prosto dižu nekakve monstruozne građevine bez ikakvog urbanističkog plana. A druga važna stvar, grad Beograd je uvijek do sada pre naprednjaka imao vrlo jaku socijalnu politiku. Dakle, to je ono što su naprednjaci jedna od prvih stvari koje su ukinuli, koje su potpuno iskasapili, to je bila socijalna politika. Ogroman broj građana Beograda su jako, jako siromašni.
Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da se Beograđani neće opredeljivati mnogo drugačije nego na parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
Ne očekujemo da će izbori u Beogradu biti na neki način izbori da će se govoriti o tome šta će se uraditi, kako će se uraditi, kada će se to uraditi, nego prosto poverenja i na poverenja unosio te izvršne vlasti.
Dragan Popović smatra da će vlast pokušati da nametne izjašnjavanje kakvo je bilo na republičkom nivou.
Dakle, njima je Aleksandar Vučić praktično jedini adut. On se kandiduje čak i za predsjednike mesnih zajednica, mislim, simbolički. Tako da verujem da će to biti pokušaj sa nas da nametne tu priču da to... da se ljudi izjašnjavaju za i protiv Vučića.
U igri je i staro pitanje, ukoliko kolona će ići opozicija, naš sagovornik ne očekuje takozvano ukrupnjavanje opozicije, ma šta to značilo, niti to smatra svrsishodnim. Dragan Popović.
Mislim da tu nema nekakve velike logike da se sa to sve ujedinjuje i da to sve ide pod jednom zastavom, jer prosto tu se gubi suština politike.
Kako o izborima razmišljaju dve poznate Beograđanke, umetnice Milica Tomić i Jelena Bogavac?
Teme koje bi bile važne, koje bi bilo možda najvažnija, to je zapravo tema koja se bavi pitanjem privatizacije Beograda ovog trenutka, koje su u toku. Znači, oni koji otvaraju te teme, oni koji se bave tim temama, to je znak da se bave svojim građanima i njihovim pravima. Znači, uvijek bi glasala za one koji se bave pravima građana.
Očekujem i priželjkujem vlast koja neće donositi odluke svojevoljno i tajnovito. Vlast koja će biti transparentna.
Predizborna atmosfera se u glavnom gradu zahuktava. Sa jedne strane plasiraju se imena mogućih opozicionih ili nezavisnih kandidata za gradonačelnika. Među njima svakako je zanimljivo ime Rodoljuba Šabića, sadašnjeg poverenika za informacije, protiv koga su naprednjaci već upotrebili tešku artiljeriju. U odmeravanju snaga važno je ko će privući samostalnog kandidata sadašnjeg predsjednika Novobeogradske opštine Aleksandra Šapića. Da li će i kako svoju kandidaturu istaći bivši gradonačelnik Dragan Đilas? Koji će potez pre svega napraviti bivši predsjednički kandidat Novajlija na političkoj sceni Saša Janković? Sa druge strane, sadašnja vlast podiže fontane, diže najviše barjake u ovom delu Evrope, otkriva spomenike znamenitim i manje znamenitim Beograđanima i Srbima, asfaltira ulice, popravlja tramvajske šine. Počela je bitka za Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je istovremeno i predsjednik nadzornog odbora nacionalnog avioprevoznika Air Srbija, potvrdio je da će biti otpuštanja u toj aviokompaniji. Kako je rekao za televiziju N1, do otpuštanja će doći zbog racionalizacije troškova poslovanja i povećanja profita. Inače, o dešavanjima u Air Srbiji slušajte i čitajte tokom dana na talasima i stranici Radija Slobodna Evropa.
Neki su šokirali izjavama.
Zvoli ovo novinarke koje ovako lako kleku.
Kao Zoro.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetas neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Siniša Mali potvrdio otpuštanja u Air Srbiji. Radnici Goše zbog pretnje policijom odustali od blokade fabrike. Štrajk se nastavlja. Zapaljen automobil Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici. Američki senat usvojio nove sankcije Moskvi. 48 ljudi povređeno kada je voz udario u stanicu u Barceloni. Izraelska policija u visokoj pripravnosti uoči današnje molitve u svetilištu u Jerusalimu. Dan pred nama, sunčan i topao s temperaturom do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.